Έχουμε ολοκληρώσει τη μελέτη του πρώτου κεφαλαίου της Δευτέρας προς Κορινθίους Επιστολής. Μπαίνουμε τώρα στο δεύτερο κεφάλαιο και εδώ ο Απόστολος Παύλος από τη μια τονίζει το γιατί δεν πήγε στην Κόρινθο και συγχρόνως μας δίνει μέτρο πνευματικής αγωγής, πως κανείς πρέπει να παιδαγωγεί πνευματικά. Το δεύτερο μέρος των πρώτων 11 στίχων αναφέρεται στο σοβαρό θέμα του αιμομίκτου, για το οποίο μιλήσαμε όταν διαβάζαμε την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, και που είχε ζητήσει γι' αυτόν αυστηρή στάση από όλη την εκκλησία της Κορίνθου. Είχε απαιτήσει να αφοριστεί και να απομακρυνθεί από την εκκλησία, πως δεν θα πρέπει ποτέ οι Κορίνθοι να δέχονται έναν τέτοιον άνθρωπο μέσα στους κόλπους της εκκλησίας, ο οποίος ζει έχοντας σύζυγο την γυναίκα του πατέρα του, τη μητριά του. Πάνω σε αυτά τα δύο θέματα ο Απόστολος Παύλος βασικά ασχολείται. Λέγει στο πρώτο μέρος: έκρινα δε με αυτό τούτο, το μη πάλι εν λύπη ευθύν προς εμάς. Αποφάσισα, λέγει, τούτο, δηλαδή να μην έρθω, και για τον εαυτό μου, όχι μόνο για εσάς. Βρήκα δηλαδή καλύτερο και για τον εαυτό μου να μην έρθω εις την Κόρινθο και να είμαι εκεί αναγκασμένος πάλι να σας λυπώ με τους ελέγχους μου, αλλά και εσείς να λυπείτε εμένα με τις αταξίες σας, τις οποίες εφόσον δεν θα έχετε διορθώσει θα τις βλέπω και τις οποίες θα σας ελέγχω. Λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι ένας λόγος για τον οποίο δεν ήρθα είναι γιατί δεν θα ήθελα να λυπηθώ ανάμεσά σας. Και φυσικό είναι να με λυπείτε εσείς όταν διαπιστώνω μέσα στην εκκλησία σας να έχετε αταξίες. Άρα θα έχουμε ένα στοιχείο του πνευματικού εργάτου που είναι η πικρία, που είναι η λύπη, η θλίψη, όταν διαπιστώνει ότι μέσα στους κόλπους της εκκλησίας του, μέσα στα πνευματικά του παιδιά, υπάρχουν πνευματικές αταξίες. Και πρέπει να δώσουμε την ερμηνεία της πνευματικής αταξίας. Δεν είναι η αμαρτωλότητα η οποία υπάρχει σε κάθε άνθρωπο. Ο Απόστολος Παύλος ποτέ δεν φαντάστηκε ότι από μια μέρα στην άλλη οι Κορίνθοι γίνανε άγιοι και άρα δεν αμαρτάνουν. Ασφαλώς δεν μιλάει για αυτού του είδους τις αμαρτίες, για τα συγγνωστά αμαρτήματα, για τις πτώσεις των χριστιανών οι οποίες γίνονται πάνω στον αγώνα τους. Υπάρχουν δύο ειδών αμαρτίες στη ζωή μας. Είναι οι αμαρτίες οι οποίες συμβαίνουν πάνω στην προσπάθειά μας να μείνουμε σωστοί μπροστά στο Θεό. Είναι οι αμαρτίες εξυναρπαγής, όπως λένε οι πατέρες εκκλησίας. Και η δεύτερη κατηγορία αμαρτημάτων, που είναι αυτό που κουράζει τον Παύλο και που κουράζει κάθε πνευματικό εργάτη, όταν εκ προμελέτης οι άνθρωποι της εκκλησίας, τα πνευματικά του παιδιά, ζούνε την αμαρτία. Στην πρώτη κατηγορία είμαστε όλοι και ο Θεός να μας φυλάξει μέχρι τέλους εν μετανοία ευρισκόμενοι και αγωνιζόμενοι. Σε αυτού μόνο του είδους τα αμαρτήματα να είμεθα, δηλαδή να θέλουμε να ζούμε κατά Θεόν και κάποια στιγμή για οποιοδήποτε λόγο να επιτρέπει ο Θεός κάποια πτώση μας, κάποιο λάθος μας, κάποια παράβαση μιας εντολής. Δηλαδή η απόφαση είναι να μην πω ψέματα. Βρίσκομαι σε μια πολύ δύσκολη θέση και την ώρα εκείνη παρασύρωμαι κάτω από τον φόβο, την σκέψη, τι θα γίνει, τι θα ακολουθήσει, και λέγω ένα ψέμα. Αυτό είναι το ψέμα από την συναρπαγή. Δηλαδή μπερδεύτηκα την ανακοίνη, βρέθηκα σε δύσκολη ώρα και ξέφυγε το ψέμα. Υπάρχει όμως και το ψέμα που γίνεται εκ προμελέτης. Και είναι όταν το σχεδιάζω, το αποφασίζω, το προμελετάω, το προετοιμάζω Και έχω την απόφαση στη ζωή μου να λέγω: ο Σάκης μου δίδεται η ευκαιρία και ο Σάκης εγώ νομίζω ότι χρειάζεται, και ψέματα. Έτσι λοιπόν υπάρχουν αυτού του είδους οι κατηγορίες των σφαλμάτων μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Τα πρώτα διορθώνονται εύκολα, γιατί μόλις κανείς από τη συναρπαγή συνέλθει και αντιληφθεί τι έκανε, θρηνεί, οδύρεται, μεταμελείται, μετανοεί ειλικρινά, δακρύζει και εξομολογείται. Ενώ είναι πάρα πολύ δύσκολο να μετανοήσει ο άνθρωπος όταν εκπρομελέτησε αμαρτάνει, όταν έχει σχεδιάσει την αμαρτία, όταν έχει αποφασίσει να αμαρτάνει, όταν έχει κάνει τρόπο ζωής στην αμαρτία και λέγει στα άλλα εντάξει, αλλά εδώ θα αμαρτάνω. Σε αυτή την περίπτωση είναι η μετάνοια πάρα πολύ δύσκολη. Μέσα λοιπόν στην Κόρινθο υπήρχαν και οι δύο κατηγορίες αμαρτημάτων. Χριστιανοί, εφόσον βρίσκονται σε αυτόν τον κόσμο, είναι πολύ φυσικό να αγωνίζονται και να πέφτουν. Άρα όλοι μέσα στην Κόρινθο αγωνίζονται, και άλλοι μπορούσαν να στέκονται πολύ ψηλά, άλλοι λιγότερο ψηλά και άλλοι να πέφτουν. Υπήρχε όμως και αυτή η κατηγορία, όπως είδαμε, εκείνων οι οποίοι δημιούργησαν σχίσματα μέσα στην Εκκλησία της Κορίνθου. Ήταν οι άλλοι οι οποίοι συμμετείχαν σε γεύματα ειδωλοθήτων, σαν να μην έτρεχε τίποτε. Ήταν η άλλη κατηγορία των ανθρώπων οι οποίοι εκαυχόντων για τους δικούς τους επικεφαλείς και υπεβάθμιζαν τους άλλους εκπροσώπους Εκκλησίας, είχαν δημιουργήσει φατρίες. Ήταν οι άλλοι οι οποίοι δεν θεωρούσαν τίποτε να υπάρχει μέσα στους κόλπους Εκκλησίας κάποιος που όχι κάποια στιγμή έκανε ένα λάθος με τη μητριά του, θα ήταν ξυναρπαγής όλο το λάθος, αλλά που συζούσε με τη μητριά του σαν να ήταν η γυναίκα του. Και αυτό το απεδέχεται μια μερίδα της Εκκλησίας της Κορίνθου. Αυτού του είδους οι αταξίες έκαναν τον Απόστολο Παύλο να αισθάνεται το χρέος να λυπήσει όλους εκείνους τους ανθρώπους, και θα δούμε με τι τρόπο τους λυπούσε, και ήταν πάρα πολύ φυσικό και ο ίδιος να λυπείται από τις αταξίες αυτές των ανθρώπων. Ο πνευματικός εργάτης λυπείται όταν βλέπει αυτού του είδους τα παραπτώματα. Όταν σκέπτεται ένας ποιμήν της Εκκλησίας μας, στις μέρες μας, ότι έρχεται το Τριώδιο από την κριτική που περιμένουμε, ότι το Τριώδιο είναι μια κατανοητική περίοδος μετανοίας, ότι καλούμεθα μέσα στο Τριώδιο να ζήσουμε όσο είναι δυνατόν περισσότερο τη συντριβή και τη συνέστηση των ασφαλμάτων μας. Γι' αυτό μας δείχνει ο Χριστός μας και την παραβολή του των τελών. Γι' αυτό η Εκκλησία μας δίνει την άλλη παραβολή του Κυρίου, του Ασώτου. Μας θυμίζει την κρίση. Μας παρουσιάζει κατά την Τέταρτη Κυριακή του πρώτου μέρους του Τριωδίου την έξοδό μας από τον Παράδεισο, την εξορία του Αδάμ και τον θρήνο του Αδάμ, ώστε σκεπτόμενοι όλα αυτά να λέμε με συνέστηση όλες αυτές τις Κυριακές της μετανοίας, άνοιξον μη πύλας ζωοδότα. Και έχουμε τους ανθρώπους που νομίζουν ότι είναι και της Εκκλησίας να έχουν την εντύπωση ότι αυτές οι μέρες δεν είναι οι μέρες μετανοίας αλλά ξεφαντώματος, γλεντιού, διασκεδάσεων, και οργανώνονται όλες αυτές οι καρναβαλικές εκδηλώσεις μέσα στις πόλεις μας και στην πόλη της Ερμιόνης τα τελευταία χρόνια, και γίνονται και ετοιμάζουν οι άνθρωποι τις χωρεσπερίδες εκείνες που δεν έχουν καμία σχέση με το στοιχείο της συντριβής και της μετανοίας, αλλά αντίθετα είναι ο προθάλαμος της ανηθικότητας και της διαφθοράς. Σε αυτή την περίπτωση βλέπει κανείς μια προμελετημένη τοποθέτηση. Δηλαδή είναι άλλο να βρεθεί κάποιος σε ένα τραπέζι γάμου, κάποια στιγμή να εκτραπεί αυτή η χαρά του γάμου σε εκδηλώσεις άσχημες και να μην ξέρει κάποιος τι να κάνει την ώρα εκείνη. Αυτό είναι μια συναρπαγή αν παραμείνει σε ένα αμαρτωλό γλέντι όταν εκτραπεί και γίνει αμαρτωλό το γλέντι, και είναι άλλο να ξέρω ότι αυτό το γλέντι είναι αμαρτωλό και εγώ πηγαίνω, τώρα θα πάω να γλεντήσω, και φυσικά την εβδομάδα Την καθαρά θα πάω και στην εκκλησία να ακούσω και το μεγάλο απόδειπνο, να ακούσω και τους χαιρετισμούς, να ακούσω και το κατανοητικό εσπερινό, εντάξει, και το ένα και το άλλο. Εκεί είναι που λυπάται ο ποιμήν, γιατί βλέπει ότι οι άνθρωποι δεν έχουν ακόμα κατανοήσει τι σημαίνει σταυρός του Χριστού, θυσία του Χριστού, τι σημαίνει παράδεισος και κόλασης. Δεν καταλαβαίνουν ότι η αμαρτία χωρίζει από τον Θεό, και αν κανείς τραγουδάει την αμαρτία ή διασκεδάζει αμαρτάνοντας, είναι σαν να λέει στον Χριστό: και τι που σταυρώθηκες εσύ? Δεν είναι τίποτα η αμαρτία, εγώ και την τραγουδώ και διασκεδάζω αμαρτάνοντας. Για μένα χαρά είναι η αμαρτία. Αντιλαμβάνεστε τι προσβολή είναι για εκείνον τον σαρκωμένο λόγο του Θεού που ήρθε στη γη μόνο και μόνο για να γκρεμίσει το είδωλο της αμαρτίας, για να μας απομακρύνει από την αμαρτία, για να μας καθαρίσει από τα σφάλματά μας και για να μας επαναφέρει στην κατάσταση που είχαμε πριν αμαρτήσουμε μέσα στον Παράδεισο. Είναι λοιπόν φυσικό ο Παύλος, αν θα πάει στην Κόρινθο και δει αυτές τις αταξίες, δηλαδή τις προμελέτης αμαρτωλές καταστάσεις, τις διαιρέσεις, τις διχοστασίες, τις διαφορές ανάμεσα σε πλουσίους και σε φτωχούς κτλ. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ φυσικό να τον λυπήσουν. Και γι' αυτό λέγει δεν ήρθα, γιατί έκρινα πως δεν πρέπει να διαπιστώσω και προσωπικά τις αταξίες σας όπως τις έχω μάθει και όπως τις ανέφερα στην πρώτη μου επιστολή, και που αυτές όλες με έχουν κάνει ήδη να λυπηθώ, και αν θα τις δω και προσωπικά και τις διαπιστώσω με την παρουσία μου κοντά σας, είναι πολύ φυσικό να λυπηθώ. Όμως με τις επιτιμήσεις μου, με τις παρατηρήσεις μου, με τις υποδείξεις μου, με τις απαιτήσεις μου ως Απόστολος που έδειξα και σας έδωσα στην πρώτη μου επιστολή, για μετάνοια, για αλλαγή, για αφορισμό του ανθρώπου αυτού ο οποίος συζούσε με τη μητριά του και τα λοιπά, δεν έκανε τίποτα άλλο παρά να σας λυπώ με μια λύπη η οποία είναι σωτήρια, και που εφόσον εσείς πράγματι λυπηθήκατε, για μένα αυτό ήταν μια αφορμή ευφροσύνης και χαράς. Παράξενα πράγματα, τελείως διαφορετική η γλώσσα του Αποστόλου Παύλου από τη συνηθισμένη γλώσσα τη δικιά μας. Λέγει συγκεκριμένα στον στίχο 2: ήγαρ εγώ λυπώ ημάς, και τι σε στείνω εφραίνον με, ημί ο λυπούμενος εξ εμού. Είναι βέβαιο, λέγει, ότι ή εγώ ή εσείς θα δοκιμάζε με λύπη. Διότι αν εγώ με τους ελέγχους που απευθύνω σε εσάς προκαλώ μετάνοια, και η μετάνοια πάντα έχει τη λύπη, έχει τη συντριβή, έχει τη συνέστηση της, του λάθους. Εάν λοιπόν εγώ προκαλώ λύπη, αλλά λύπη μετανοίας σε εσάς, αυτό που εσάς σας λυπεί, εμένα με φρένει. Ποιος άλλος μπορεί να με εφράνει πιο πολύ παρά καθένας από εσάς, ο οποίος δέχεται τον ελέγχο μου, μετανοεί για αυτά που έκανε, λυπείται για αυτά και επανέρχεται στη σωστή θέση μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Έτσι λέει εκεί, εάν εγώ δεν λυπούμε, εσείς όμως λυπήστε. Εδώ υπάρχει ένα φαινόμενο πάρα πολύ χαρακτηριστικό, και οπωσδήποτε, όπως σας είπα προηγουμένως, είναι η γλώσσα του Ευαγγελίου, είναι η γλώσσα του Αποστόλου Παύλου, μια νοοτροπία τελείως διαφορετική από τη δικιά μας νοοτροπία. Χαίρεται ο Παύλος όταν τους ελέγχει, όχι γιατί τους ελέγχει, θα δούμε ότι γι' αυτό δεν χαίρεται, γι' αυτά που κάνουν δεν χαίρεται, αλλά εφόσον έγιναν όλα εκείνα τα σφάλματά τους, χαίρεται όταν τους ελέγχει και βλέπει ότι ο έλεγχος του γίνεται δεκτός. Άρα νιώθουν το σφάλμα τους, συντρίβονται γι' αυτό, μετανοούνε, θρηνούνε, ζητούν το έλεος του Θεού. Για μένα, λέγει, αυτό είναι μια αφορμή χαράς. Εσείς λυπήστε για τα σφάλματά σας και εγώ χαίρομαι για τη μετάνοιά σας. Είναι η πιο ωραία γλώσσα της ζωής. Να μπορείς να κάνεις τον άλλον να μετανοεί, και βλέποντας τον εν μετανοία, να μην λυπήσει πια για τα σφάλματά του, αλλά να χαίρεσαι για τη μετανοιά του. Δεν το λέγει αυτό και το Πνεύμα το Άγιο, ότι γίνεται χαρά εν ουρανό επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι? Πάει κανείς συντριμμένος στην εξομολόγηση, θρηνεί, κλαίει, οδύρεται για τα σφάλματά του, και ενώ νομίζει ότι καταρακώνεται, δεν αντιλαμβάνεται πολλές φορές ότι γίνεται αφορμή μεγάλης χαράς και για το πνευματικό, γιατί βλέπει τη μετάνοια, άρα την επιστροφή, και ότι την ώρα εκείνη προκαλεί χαρά και στον Θεό, τον Τρισάγιον, και στους Αγγέλους και στους Αγίους. Χαίρονται λοιπόν στον ουρανό και ο Κύριος και οι Άγιοι και οι Άγγελοι όταν εμείς μετανοούμε. Η μετάνοια λοιπόν έχει δύο στοιχεία, τη λύπη τη δικιά μας για τα σφάλματά μας και τη χαρά του πνευματικού μας και τη χαρά της Εκκλησίας για την επιστροφή μας. Βλέπετε, θα δούμε μετά από την Κυριακή του τελών και του Φαρισαίου, θα έρθει η Κυριακή του Ασώτου, και ο πατέρας όταν συντετριμμένο γυρίζει το παιδί και λέγει «Πάτερ ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου και ούκ ημί άξιος κληθήνε Υιός σου», ο πατέρας εκφράζει όλα τα εσωτερικά του συναισθήματα με την εντολή που δίδει να γίνει τραπέζι χαράς, να σφαγεί ο μόσχος ο συντευτός και φαγόνται σε φρανθόμενο. Και εξηγεί γιατί υπάρχει αυτή η χαρά του πατέρα, ότι ο Υιός μου ούτως νεκρός ειν και ανέζησε και αμαρτωλός και απολωλός ειν και ευρέθη. Επομένως την ώρα εκείνη αισθάνεται ο πατέρας αυτή την μεγάλη χαρά, διότι το νεκρό παιδί αναστήθηκε πνευματικά, ο χαμένος βρέθηκε. Έτσι αισθάνεται ο καλός ποιμήν της Εκκλησίας. Δεν χαίρεται όταν αμαρτάνουν οι άνθρωποι, λυπείται με πολύ οδύνη, χαίρεται όταν με τους ελέγχους του μετανοούν και βλέπει τη μετανοιά τους και επιστρέφουν, και η επιστροφή τους είναι μια πηγή ευφροσύνης για αυτόν. Πάντως στις μέρες μας δεν έχουμε την δύναμη του ελέγχου, δεν έχουμε τη δύναμη της επιπλήξεως, τη δύναμη της τιμωρίας. Μου κάνει εντύπωση σήμερα, είναι ξεσηκωμένες οι εφημερίδες όλες, είναι ξεσηκωμένος όλος ο τύπος, όλος ο ραδιοφωνικός κόσμος, τηλεοράσεις. Γιατί, ξέρετε γιατί? Κάποια μαθήτρια σε μια κατάληψη τα έκανε γυαλιά καρδιά με το σχολείο όλα. Τι πήγανε τελικά στο δικαστήριο και δικάστηκε και την έστειλε ο εισαγγελέας, έγινε δίκη και την έστειλε ο εισαγγελέας σε ειδικό σοφρονιστικό κατάστημα, σε αναμορφωτήριο. Και τώρα έχουν πέσει όλοι επάνω στον εισαγγελέα. Τραυματίστηκε η κοπέλα. Μα εάν δεν τιμωρηθεί κάποιος, πώς θα διορθωθούν οι άλλοι? Πώς είναι δυνατόν να καταστρέφουν τα παιδιά με αυτόν τον τρόπο που καταστρέφουν ό,τι είναι δικό τους? Μόνο που δεν είναι του σπιτιού τους, αλλά είναι κοινό αγαθό, χωρίς ποτέ να δώσουν λόγο γι' αυτό. Πώς είναι δυνατόν τα παιδιά να διορθωθούν, να δεν τιμωρηθούν? Πώς είναι δυνατόν τα παιδιά να σταματήσουν να κάνουν όλες αυτές τις πράξεις εάν δεν υπάρχει η επίπληξη? Είναι ένα λάθος στους γονείς σήμερα που δεν τιμωρούν τα παιδιά, δεν ταπεινώνουν τα παιδιά, αντίθετα τα υποστηρίζουν τα παιδιά και τα κάνουν ώστε μόνο αξιώσεις να έχουν από το περιβάλλον τους, χωρίς να έχουν ποτέ υποχρεώσεις. Και φτάσαμε να φτιάξουμε παιδιά νέρονες, συγχρόνους. Πιάσανε, λέγει, προχθές 4 νέα παιδιά. Το ένα ήταν μαθητής του Αμερικανικού Κολεγίου, που σημαίνει ότι από καλή οικογένεια, καλή σε εισαγωγικά η λέξη καλή, γιατί καλή οικογένεια είναι μόνο η χριστιανική οικογένεια. Οι άλλες όλες είναι απλώς οικογένειες που νομίζουν ότι έχουν κάποια κοινωνική αξία. Και τους πιάσανε επ' αυτοφόρο, τους νεαρούς αυτούς, να καίνε ένα αυτοκίνητο του ταχυδρομείου. Καλά, τι τους έφυγε το αυτοκίνητο του ταχυδρομείου? Είναι περιουσία δικιά τους. Αυτό το αυτοκίνητο θα μεταφέρει τα γράμματά μας. Για ποιο λόγο το κάψουνε? Τώρα που τους πιάσανε δεν λένε τίποτε. Εάν αύριο τα παιδιά αυτά τα τιμωρούσαν με πολύ σκληρή τιμωρία, πάλι ο τύπος θα φώναζε «Βασανίζω τα παιδιά». Τι θα πει «βασανίζω τα παιδιά»? Εάν υπήρχε παραδειγματική τιμωρία, θα είχαμε πολύ λίγα σφάλματα, και μεγάλων και μικρών. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει αυτή η ατιμωρησία. Αυτός ο τρόπος διαπαιδαγωγήσεως που είναι συνεχώς η κολακία στο παιδί και ο έπαινας του παιδιού και η άνεση να κάνει το παιδί ό,τι θέλει. Είχα πάει εχθές στο Κρανίδι, φτιάχνουμε εκεί ένα κέντρο νεότερος, η Μητρόπολης, Ο Μητροπολίτης έχει φροντίσει και έγινε ένα πολύ ωραίο κέντρο νεότερο στο Κρανίδι, πάρα πολύ ωραίο. Εκεί που ήταν παλιά η οικοκυρική σχολή. Και είναι σχεδόν ολοκληρωμένο. Λίγες μέρες και θα ξεκινήσει η λειτουργία του. Πήγα εχθές με τον εργολάβο να δω που είναι οι δουλειές. Το κτίριο φρεσκοβαμμένο. Να δείτε τώρα τι έχουν γράψει απ' έξω τα παιδιά. Μα καλά, γιατί το παιδί να πρέπει να καταστρέφει, και αν το παρατηρήσει να είσαι εσύ ο κακός. Γιατί είναι κακό αυτό? Να πάει να γράψει στο σπίτι του ό,τι θέλει. Γράφει στο σπίτι του. Μπες στο σπίτι του και δεν είναι γραμμένα τίποτα. Πας στο σχολείο και δεν μπορεί να διαβάσεις. Να κοιτάξεις τους τοίχους, ντρέπεσαι για όσα είναι γραμμένα στους τοίχους. Και γενικότερα στα σφάλματα των παιδιών δεν είναι θα αυστηρή. Σκεφτείτε την μάνα του Αγίου Κωνσταντίνου του Ιδραίου που κλείνει την πόρτα στο παιδί γιατί γύρισε εξωμότης και δεν το δέχεται μέσα στο σπίτι. Και όμως τα σπίτια είναι ανοιχτά. Το κορίτσι γυρίζει στις 2, στις 3, στις 4 και κάθεται η μάνα και περιμένει το κορίτσι. Να κλείσει η πόρτα και ας πάει που θέλει. Μη φαντάζεσαι ότι θα κάνει περισσότερα εάν του κλείσουμε την πόρτα. Ή θα σταματήσει ή αυτά που έχει να κάνει θα τα κάνει τουλάχιστον με τη δικιά της ευθύνη και όχι με την ευθύνη της μάνας και του πατέρα. Πηγαίνετε στα κέντρα εδώ γύρω-γύρω που έχουν γίνει στην Ερμιόνη. Μέχρι τις 2, μέχρι τις 3, μέχρι τις 4 τα παιδιά μας εκεί σαπίζουν. Και τι να περιμένεις τώρα από αυτά τα παιδιά? Και μια κοπέλα η οποία είναι μέσα στα κέντρα μέχρι τις 2 και τις 3 με τους νεαρούς και βγαίνει μεθυσμένη, θα γίνει αύριο μητέρα, θα μας φτιάξει αύριο οικογένεια, θα μας δώσει ανθρώπους οι οποίοι θα σταθούν στην κοινωνία με τον τρόπο τον σωστό? Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά οδηγούν στην καταστροφή. Και να προχωρήσουμε λίγο και μέσα στα δικά μας. Και εμείς οι κληρικοί έχουμε γίνει πολύ πολύ επιεικείς απέναντι στις αμαρτίες τις ανθρώπινες. Επειδή και εμείς είμαστε αμαρτωλοί, όχι με την έννοια του να διορθώσουμε τον άλλον, αλλά με άλλη έννοια, αφού και εγώ κάνω αμαρτίες, τώρα ας κάνω όπως δεν βλέπω. Και όταν εμείς είμαστε αυστηροί, τότε ενώ τον κακόν ιερέα τον σχολιάζουν οι άνθρωποι, σχολιάζουν και τον καλόν ιερέα και τον υβρίζουν όταν κάνει σωστά το καθήκον του. Μα συζητεί παράνομα, πώς θα πάει στο σπίτι ο ιερεύς να αγιάσει? Δεν έχει επίσημα βάλει στο σπίτι φίλο επίσημα, αλλά όλη η γειτονιά το ξέρει ότι αυτός χώρισε τη γυναίκα του και πηγαίνει στο σπίτι αυτό. Κάθε πρωί φεύγει από εκεί το αυτοκίνητο. Στις 6 ώρα φεύγει από εκεί το αυτοκίνητο, από τη φιλενάδα. Πώς θα πάει ο παπάς στο σπίτι? Δεν πήγε ο παπάς στο σπίτι. Το τι υβριολόγιο έφαγε ο παπάς δεν λέγεται. Ή όταν εμείς εξομολογούμεθα και ο ιερεύς θελήσει να μας βάλει ένα μικρό επιτίμιο. Θυμάμαι περίπτωση που μόλις είπα ότι λίγες μέρες δεν θα μεταλάβεις. Πόσο δύσκολα μπορούσε να δεχτεί η ψυχή αυτή τη μικρή επιτίμηση? Πώς θα γίνει δηλαδή? Είναι δυνατόν, εάν δεν επιτιμηθούμε, να διορθωθούμε? Εάν βάλουμε κάτω τους ιερούς κανόνας, τα βιβλία τα πατερικά, και έπειτα δούμε την τακτική τη δικιά μας, δεν ξέρω πώς ο Θεός θα μας κρίνει εμάς και αν μπορούσαμε να βρούμε έλεος από τον Θεό. Λέει ο Κύριος με την Εκκλησία του, με το στόμα που είναι του Χριστού το στόμα, η Εκκλησία είναι το στόμα του Χριστού. Λέει ότι όταν ένας άνθρωπος τρεις Κυριακές συνεχόμενες δεν έρθει στην Εκκλησία, να αφορίζεται. Και εμάς δεν τρέχει τίποτε. Έρχονται τρεις φορές το χρόνο και τους καλωσορίζουμε σαν να είναι οι πιο καλοί χριστιανοί. Είναι πολύ μεγάλο θέμα το πώς αντιμετωπίζουμε. Έρχονται τη Μεγάλη Πέμπτη, το Μεγάλο Σάββατο, τις μεγάλες μέρες, και όταν τους λες ότι δεν πρέπει να μεταλάβουν γιατί δεν εξομολογήθηκαν, βγαίνουν έξω και βρίζουν. Τη στιγμή που αυτοί όλοι, οι πιο πολλοί, θα πρέπει να είναι και αφορισμένοι, αφού δεν πατάνε στην Εκκλησία ποτέ. Και έχουν την αξίωση όχι μόνο να τους δεχτεί η Εκκλησία χωρίς να τους αφορήσει ή να τους επιθυμήσει, αλλά έχουν και την αξίωση την ώρα εκείνη η Εκκλησία να τους δεχτεί, να τους δώσει τον Χριστό χωρίς καν να τους πει, όχι να τους εμποδίσει, να τους πει δεν θα μεταλάβεις. Υπάρχουν πολύ αυστηροί πνευματικοί, στα Γιώργος υπάρχει αυτό. Όταν δουν κάποιον ότι πάει να μεταλάβει, θα πλησιάσει ένας μοναχός και θα του πει εξομολογηθήκατε? Λέει όχι. Αφήστε, λέει, να τα πείτε πρώτα με τον γέροντα μέσα και μετά θα μεταλάβετε. Έτσι, κοφτά και στεράτα. Δεν τον αφήνω να μεταλάβει. Και εμείς δεν κάνουμε κάτι τέτοιο, να πούμε εξομολογήθηκες. Όχι. Εξομολογήσου κι έλα. Που έχουμε χρέος να το κάνουμε. Το λέγει ο Μέγας Βασίλειος αυτό. Λέγει ότι όταν θα έρθει ο άλλος να μεταλάβει, εσύ ιερέα να εξετάσεις ποιος είναι αυτός, ποια είναι η ζωή του, πώς είναι η κατάστασή του. Δεν θα εξετάσω εγώ πρώτα το Άγιο Ποτήρι όπου θα βάλω το Χριστό μέσα? Θα πιάσω οποιοδήποτε ποτήρι και θα το βάλω μέσα το κρασί για να το κάνω μετά αίμα Χριστού και να βάλω το ψωμί για να το κάνω σώμα Χριστού? Δεν γίνεται. Πρέπει να το ελέγξω, να είναι καθαρό, να είναι όπως πρέπει. Δεν πρέπει λοιπόν να ελέγξω αυτόν εις τον οποίο θα δώσω το σώμα και το αίμα του Χριστού? Εάν λοιπόν λίγο αυστηροί φρεθούμε, πω πω τι ακούμε. Για να προχωρήσω ακόμα σε ένα άλλο σημείο. Το θέμα της τεχνογνωσίας. Ένα θέμα ξεκάθαρο. Δεν μπορεί, γιατί είναι αμάρτημα εκ προμελέτης. Ο άλλος να λέγει, ας λέγει ο Θεός έτσι, εγώ θα κάνω αλλιώς. Δεν κάνω παιδιά. Και εσύ του λες, παιδάκι μου, είναι μια αμαρτία, πρέπει να τη διορθώσεις, να μετανοήσεις για αυτήν και μετά να μεταλάβεις. Και ψάχνουν να βρουν έναν άλλον πνευματικό. Βολικό πνευματικό. Θα σου πει, εντάξει, δεν είναι τίποτα, αν δεν μεταλάβεις. Έρχεται να σειρεύσει εδώ στην Ερμιόνη. Και κάποιοι που έχουν τέτοια προβλήματα, σου λέει ο πατήρ Παναγιώτης, ο πατήρ Ιωάννης, ο πατήρ Νικόλαος, είναι αυστηροί. Πάμε σε εκείνον. Και τρέχουν σε εκείνον. Μου κάνει εντύπωση, μου ήρθε κάποια. Όχι στην Ερμιόνη, αλλά πήγε σε αυτόν τον ιερέα. Και μου λέει, πήγα, λέει. Δεν είναι τίποτα, λέει, δεν μεταλάβεις. Εγώ λοιπόν δεν μεταλάβω. Έχω ακούσει τόσες φορές τα κηρύγματά σας, δεν μπορούσα να μεταλάβω. Έκανα καλά. Αφού σου λέει η συνείδησή σου, τι ζητάς. Φωνάζει η συνείδησή σου, δεν είσαι εντάξει. Πώς θα μεταλάβεις. Τώρα μεταλάβεις. Γιατί κοιτάξτε κάτι. Έτσι πόσο τα έχουμε ανατρέψει τα πράγματα τα σωστά. Εάν θέλω να μεταλάβω με τις αμαρτίες μου, δεν πάω καθόλου στον ιερέα και πάω και μεταλαβαίνω. Ποιος θα μου πει μεταλάβεις? Και αν δεν με μεταλάβει ο Παπαγιάννης ή ο Παναγιώτης, θα πάω στο μοναστήρι, θα είναι ένας παπάς άγνωστος άνθρωπος, μπαίνω μέσα στον κόσμο και μεταλαβαίνω. Πού είναι το πρόβλημα? Γιατί πρέπει να κάνω συμμέτοχο τις αμαρτίες μου και τον παπά? Σώνει και καλά. Να μου εγκρίνει ο παπάς να αμαρτάνω και να μεταλάβω ενώ αμαρτάνω. Να μετανοήσω, να κάνω συγκατάβαση εγώ πνευματικός και να πω, αφού μετενόησε, ας μην του βάλω μεγάλο κανόνα. Ο άλλος θέλει χωρίς να μετανοήσει, ενώ είναι στην αμαρτία και ενώ ζει μέσα στην αμαρτία, και ενώ σου λέει θα συνεχίσω την αμαρτία, να του πεις, άντε να μεταλάβεις. Και εμείς, με τη χάρη του Θεού, δεν το κάνουμε. Έρχεται ο άλλος, κάνει τον καλό. Α, είναι αυστηρός, λέει ο πατήρ Νικόδημος. Είναι καλός ο πατήρ Τάδε. Τώρα ποιος είναι καλός από τους δυο, όπως ο Παύλος λέγει, καλός είναι αυτός που σας λυπεί. Δηλαδή που σας κάνει να νιώσετε το σφάλμα σας, που να δακρύσετε για τα αμαρτήματά σας, που να μετανοήσετε ειλικρινά και άρα έτσι σώζεστε. Αυτός είναι ο καλός παπάς. Ο καλός είναι εκείνος ο οποίος, διότι αν θα πάω σε έναν γιατρό, για να το πούμε με ένα παράδειγμα, και έχω μια πληγή και ο γιατρός αντί να βάλει επάνω στην πληγή όλα εκείνα τα φάρμακα τα οποία θα με πονέσουν ή θα με τσούξουν ή θα πάρει το νηστέρι να το κόψει το σάπιο για να με σώσει. Για να μην τυχόν την ώρα εκείνη λίγο πονέσω, αρχίζει και μου βάζει διάφορα επάνω, μαλακτικά, τα οποία όμως δεν θεραπεύουν, δεν προλαβαίνουν από την συψημία, δεν με σώζουν και θα με οδηγήσουν στο θάνατο. Ποιος είναι ο καλός γιατρός? Αυτός που θα πάρει το νηστέρι. Αυτός που θα κάνει την ένεση. Αυτός ο οποίος θα παρέμβει δυναμικά, θα με κάνει να πονέσω την ώρα εκείνη και θα σωθώ μετά τα αυτά. Αυτός είναι ο καλός παπάς. Αυτός είναι ο καλός ποιμήν της Εκκλησίας. Ο οποίος μου ξυπνάει τη συνείδηση και με φέρνει να καταλάβω πόσο μακριά από το σωστό δρόμο είμαι, άρα που με βοηθάει ουσιαστικά να ξαναβρω το Χριστό μου και έτσι όταν πεθάνω να βρω ανοιχτή την πόρτα του Παραδείσου. Τι να τον κάνω τον καλό, τον δίθεν καλόν παπά, ο οποίος μου κολακεύει τα ελαττώματα και μου δίνει την άδεια να μεταλάβω και θα είμαι μαζί του στην κόλαση και θα πατάω εγώ στο καλυμάκι του πάνω. Τι κέρδωσα έχω εγώ και τι κέρδωσα και εκείνος? Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Αυτή είναι η νοοτροπία την οποία δεν δέχεται ο Απόστολος Παύλος και γι' αυτό λέει και εγώ χαίρομαι γιατί σας λυπώ. Ενθυμούμε όταν μια φορά Χριστούγεννα βρέθηκα στις Πέτσες σε μια ενορία η οποία δεν είχε παπά και που συνήθως μετελάμβαναν όπως έμαθα γύρω στους 300 κάθε χρόνο. Βγήκα στην ωραία πύλη πριν μετακινηθούν από τις θέσεις τους, γιατί εάν ο άνθρωπος μετακινηθεί από τη θέση του και έρθει εδώ μπροστά και του πω τώρα εγώ μη μεταλάβεις, πως θα τον δει ο άλλος να γυρίζει πίσω? Δεν γίνεται, είναι δύσκολο αυτό. Το έκανα την ώρα του Ευαγγελίου που ακόμα οι άνθρωποι ήταν στις θέσεις τους και τους είπα το εξής απλό. Ήταν απλοί άνθρωποι. Λέγω, εάν θα βγω στην ωραία πύλη σήμερα που είναι Χριστούγεννα και αντί να έχω ένα χρυσό ή ασημένιο Άγιο Δισκοπότερο, έχω ένα βρώμικο σκουριασμένο ποτήρι τσίγκινο, και αντί να έχω μια λαβίδα χρυσή ή ασημένια, έχω ένα κουταλάκι πλαστικό βρώμικο, και δεν έχω το μάκτρο, το πανάκι αυτό το κόκκινο, μάκτρο λέγεται, καθαρό και σιδερωμένο, έχω ένα κουραλιασμένο και βρώμικο. Και εγώ στην Οραπήλη έτσι, με αυτό το φαινόμενο, και σας πω, με τα φόβο Θεού, πίστεως και αγάπης προσέρχεται. Τι θα πείτε για μένα, πέστε μου αλήθεια? Και η απάντηση είναι απλή. Ή ο παπάς αυτός έγινε τόσο ασεβής ώστε να μην σκέπτεται τι κάνει και που βάζει τον Χριστό, ή τρελάθηκε. Έχασε το μυαλό του και αντί να πάρει το Άγιο Ποτήριο, πήρε ένα τσίγκυρο ντενεκάκι βρώμικο και έβαλε εκεί τον Χριστό. Έχετε αξίωση. Ό,τι καλύτερο και ό,τι πιο καθαρό να το χρησιμοποιήσω για να κάνω το μυστήριο, για να βάλω το Χριστό. Και εγώ σας ρωτώ, τους είπα τότε, όταν ανοίξετε εσείς το στόμα και εγώ πάρω από το Άγιο Ποτήριο το σώμα και το αίμα του Χριστού και το βάλω στο δικό σας στόμα, δηλαδή την ώρα και σας κάνω σας Άγια Ποτήρια, δεν πρέπει εσείς να είσαστε το ίδιο καθαροί όσο έχετε αξίωση να είναι καθαρό το Άγιο Ποτήριο και πολύ περισσότερο? Θα παρακαλέσω λοιπόν, λέω, όποιος δεν έχει εξομολογηθεί, δεν έχει ετοιμαστεί, νιώθει ότι έχει αμαρτίες και για αυτές τις αμαρτίες δεν έχει μετανοήσει και δεν τα έχει πει στο πνευματικό, δεν μεταλάβει. Λοιπόν, από τους 300 πόσοι μετέλαβα? Ήταν για μένα μια συγκλονιστική ημέρα που με ελείπησε και με χαροποίησε. Από τους 300 μετέλαβαν μόνο 15. Το έχετε φανταστεί? Χριστούγεννα, με τα φόβου Θεού πίστεως, με άκουγαν οι σπετσότες, είχαν υπακοή οι σπετσότες τότε. Δεν είχε ακόμα συμβεί εκείνο το σκάνδαλο και δεν είχε φτάσει να σκληρύνει η ψυχή τους. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση, μου έδωσε πολύ χαρά το ότι με άκουσαν και λυπήθηκα, γιατί αυτοί μόνο είχαν ετοιμαστεί για να κάνουν Χριστούγεννα και αυτή είναι η πραγματικότητά μας και πρέπει να έχουμε συνείδηση πραγματικότητός μας. Πήγε μετά άλλος παπάς. Κάποτε. Χριστούγεννα, λέει, είναι, αδελφοί μου. Ελάτε όλοι να μεταλάβετε. Εγώ παίρνω τις αμαρτίες μου. Τι αμαρτίες σας επάνω μου. Όλοι, λέει. Όλοι. Και μετά λάβανε όχι 300, 500, 600, όσοι ήταν στην εκκλησία. Τώρα ποιος είναι ο καλός από τους δύο? Εγώ πιστεύω ότι η πιο καλή πράξη ενός ιερέως είναι αυτή. Να τον κάνει τον άλλο να καταλάβει ότι πρέπει να μεταλαβαίνει, αλλά να μεταλαβαίνει σωστά. Ο άλλος τον κοροϊδεύει, τον εξαπατά. Τον καίει. Πύργα αρεστή των αξίων σου λέγω, του βάζει φωτιά μέσα του. Τι να το κάνω εγώ όταν του βάλει φωτιά μέσα του άλλου? Τι να το κάνω αυτό? Τι καλοσύνη είναι αυτή? Τι του προσέφερα εγώ του ανθρώπου? Νομίζω λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να δεχόμεθα τους αυστηρούς ιερείς. Όσο πιο αυστηρός είναι ο πνευματικός, τόσο πιο καλός είναι. Γιατί να είναι, όταν είναι αυστηρός, σημαίνει ότι ο ίδιος σέβεται τον νόμο του Θεού και συγχρόνως θέλει να σε βοηθήσει με ασφάλεια να βρεθεί στον παράδεισο. Διότι τελικά αυτός είναι ο σκοπός της Εκκλησίας. Ο Παύλος δεν ήθελε να λένε τι καλός που είναι αυτός ο Παύλος. Ήθελε όλους να τους δει στον παράδεισο. Και ήξερε ο Παύλος ότι αν δεν μετανοήσουν με τις αμαρτίες τους και με τα πάθη τους, ας έγιναν χριστιανοί στην κόλαση θα πάνε. Και επομένως προτιμάει να τους λυπεί, προτιμάει να νομίζει ότι είναι ο κακός και όχι ο καλός, αλλά τελικά όσοι μπόρεσαν να καταλάβουν την αγάπη του, την αληθινή, να βρουν τον δρόμο της επιστροφής και της μετανοίας. Και να διαβάσουμε με πολύ συντομία τα επόμενα. Και έγραψα ημίν τούτο αυτό, ή να μη ερθόν λύπην έχω εφόν έδιμε χέριν επιθώς επί πάντας ημάς, ότι η εμή χαρά πάντων ημώνεστη. Σας έγραψα, λέγει, ακριβώς τούτο στην προηγούμενη μου επιστολή για να διορθώσετε τις αταξίες, τις αμαρτίες που έχετε κάνει μέσα στην εκκλησία σας, ώστε αν έρθω στην Κόρινθο να τα βρω όλα εντάξει και έτσι να μην δοκιμάσω λύπη εξαιτίας εκείνων των πιστών από τους οποίους έπρεπε να χαίρομαι. Άλλωστε η λύπη μου θα λυπούσε και εσάς, διότι έχω διόλου σας πεποίθηση ότι η χαρά μου είναι χαρά όλων σας. Δηλαδή έτσι με όσα έγιναν σας σύλλεξα, μετανοήσατε, χάρηκα εγώ γι' αυτό. Όταν θα έρθω δεν θα βρω αταξίες, δεν θα λυπηθώ, γιατί αν εγώ έρθω και λυπηθώ θα λυπηθείτε κι εσείς που με αγαπάτε. Θα χαρώ και ξέρω ότι όταν εγώ χαίρομαι χαίρεστε κι εσείς, άρα η δικιά μου χαρά θα γίνει και η δικιά σας χαρά. Εγάρ πολύ θλίψεως και συνοχής καρδίας έγραψα ημίν δια πολλών δακρύων, ούχι να λυπηθείτε, αντίτα την αγάπη ή να γνώτε ή να έχω περισσοτέρως εις ημάς. Μην νομίσετε, λέγει, ότι δια τους ελέγχους που σας έγραψα στην επιστολή μου εκείνη εγώ δεν εδοκίμασα θλίψη, ότι τους έγραψα έτσι χαιρόμενος και με ευχαρίστηση, διότι σας έγραψα αυτά με τα οποία σας σύλλεγχα, αλλά από πολύ θλίψη και με μεγάλη στενοχώρια καρδίας, με δάκρυα πολλά, και τα έγραψα όχι για να λυπηθείτε πρόσκαιρα, αλλά να λυπηθείτε πνευματικά και σωτήρια, δηλαδή να γνωρίσετε την αγάπη μου, να δεχτείτε την αγάπη μου, να με ακούσετε και έτσι εσείς να διορθωθείτε και εγώ να νιώθω ότι πραγματικά σας αγαπώ, υπερβολικά σας αγαπώ με όσα ακριβώς έκανα για εσάς. Νομίζω ότι ο Παύλος εδώ δείχνει ολοκάθαρα ότι ο ποιμήν τότε δείχνει την αγάπη του στο ποιμνιόν του όταν κάνει το πάνω να το σώσει. Αν δεν είναι κατσίκι, πάει στον κρεμό να πέσει και του δώσει μια με την πεστούνα ο τσομπάνος, και αν δεν μπορέσει να το βάλει στο κουπάρι, το πιάσει, το δέσει και το τραβήξει, δεν κάνει τίποτα κακό, το σώζει. Έτσι κάνει και ο καλός ο Πιμπίν. Ο Απόστολος Παύλος με πολύ οδύνη, με πολλά δάκρυα, με πολύ θλίψη έγραψε όσα έγραψε, αλλά ο λόγος αυτός που υπαγόρευσε τα λόγια του, τον έλεγχο του, ήταν η αγάπη και ο πόθος να τους δει σωστά μέλη της Εκκλησίας, σωστούς μέσα στον Παράδεισο. Να θέλουμε και εμείς στη ζωή μας να δεχόμεθα τον έλεγχο και την επιτίμηση των πατέρων μας, να πιστεύουμε ότι η αγάπη του καλού ποιμένος εκδηλώνεται όταν μας παρατηρεί και μας κάνει υποδείξεις για την σωτηρία μας, και έτσι πορευόμενοι να είμαστε βέβαιοι ότι μέρα με την ημέρα θα βρίσκουμε τρόπους για να διορθωνόμαστε, και εφόσον ο Κύριος θα βρίσκει και την ψυχή μας με μετάνοια και με θλίψη πνευματική, η οποία θα οδηγεί σε ειλικρινή επιστροφή στον Θεό, θα μας χαρίσει και τη χάρη του και τον παράδεισό του. Αμήν.